GPR Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum gaddarly dinleyijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 14-nji iýuly, hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Lewapda etraplaryň arasyna hereket çäklendirildi. Aşgabatda Eýran wagtynasyna garaşlyar. Ýokary hujaýlaryny kabul etmek mewzumynyň başlanmagy bilen taliplar sağlyk öýüniň öňünde uly nowatlar döredi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. 12-13 ýulda Hytaýyň daşary işleri ministri Wang Yi 2 günlük resmi sapar bilen Aşgabatda bolup ýokary dereceli türkmen resmiýetleri bilen duşuk geçirdi. Seýşenbi güni mehman prezident Gurbanyly Berdimuhammedow tarapynyň kabul edildi. Şeýlede Wang Yi seýşenbi güni Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ormasary prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow bilen duşuşdy. 12-nji ýulda Hytaýyň daşary siýasat edarasynyň başlygy Yi Türkmenistanyň hökümet başlygynyň ormasary Daşary işleri ministri Raşit Meredow bilen duşuşdy. Resmi maglumata görä ministrler beýleki meseleler bilen bir hatarda häzirki döwürin umumy böhümlerini we howplaryna garşy göreşmek meselelerini ara alyp maslahatlaşypdyr. Habarda umumy böhümler we howplar aýdyňlaşdyrylmaýar. Wang Yi-niň 12-16 ýyl aralygynda Merkez Aziýa ýurtlaryna edýän sapary Awganystanyň hususan demirgazyk sebitlerini howpsuzlyk şertleriniň ýaramazlaşýan wagtyna gabat gelýär. Türkmen Nokot News neşri Hytaýyň Sinhua habar agentligine salgylanyp taraplaryň koronawirusy we insan hukuklaryny goraýjylara garşy göreşi maslahat edenliklerini habar berýär. Hytaý ýurdun Sinjan sebitine 1 million töwere uýgur we beýleki musulman azlyklarynyň wekillerini gaba wagtyna saklamakda insan hukuklaryny göz goýuny kemsitmekde gunbatar jemgyýetçiligi tarapyndan berk tanqid edilýär. Şeýle insan hukuklaryny goraýjy halkara gurumlar türkmen hökümetini ýurtda raýat azatlyklaryny we fiýat azatlyklary berk çäklendirmekde tanqid edýärler. Sinhua agentliginiň habaryna görä Hytaý Awganystan meselesini Türkmenistan bilen ýakyn gatnaşyk saklamak isleg bildirýär. Wang Yi merkezde howpsuzlyk şertleriniň häzirki ýagdaýynyň oňyn näldigini notapdyr we Hytaý bilen Türkmenistanyň arasyna howpsuzlyk hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň ähmiýetini üns çekipdir. New Yorkda 4 Eýran raýaty ABŞ-da ýaşaýan we Eýran hökümetiniň hukuk kemsitmelerini açaçan tanqid eden jurnalisti alyp gaçmak üçin dilde uşup taýyplanýar diýip ABŞ-nyň adalet departamenti 13-nji ýulda beren beýanatyny aýtdy. Bu iş boýunça guman edilýänleriň birisiniň Eýran ANTO agentliginiň ofitseri, beýleki 3 adam bolsa Eýranyň ANTO ulunyň agdalary diýip aýdylýar. Adalet departamenti Jurnalistin şahsiýeti barada beren maglumatyny onuň diňe Brooklyn-de ýaşaýan ABŞ raýaty dogany mälim edýär. Adam ogurlamak aýyplamalary bilen bir hatar aýyplaw we sanksiýalar bilen bagly kanun bolmalar, bank galplygy we pul ýuwmak aýyplamalary girdilipdir. Egerde ele salynyp hökm çykarylsa olaryň dördüsi de ömürlik türme tutulmagyna hökm edilýär. Taliban Host vilayetiniň vilayet kengeşiniň aýal agzatyny boşatdy diýip olaýalyň ogly Azatlyk radiosynyň owgan gullugyna gurrun berdi. Aýyub Jalal Talibanyň ilki öýüniň 5 dogonyny boşadandygyny, soňra bolsa ejesi Zuhra Jalaly boşadandygyny onu tasdiq etdi. Zuhra Jalal yolda varyarka Kabulun gün ortasındaki Logar velayetinde Taliban cengçiler tarafından alınıp kaçıldı. Jalal'ın oğlu Azatlyk radiosunun Awgan gulluğuna veren gürrüğünü onun sevittdeki taife yaşlılarının tövüllası bilen boşodlanını ve Logar'ın merkezine varıp kavuşanını aytdi. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski prezident Vladimir Putin'in iki yurdun halklarının tarihine uğrunma üçün boş vaut tapışına öğrenin gözünün gidiyenliğine aydı Prus kardeşini yansıladı. Zelenski bu sözler 13. yulda jurnalistlerin onun Putin'in yazan makalasını bildiriyen reaksiyasını uğrunma üçün soran sonra onu veren cevabını aydı. Putin Ukraynalıların ve Rusların bir halklığını öne sürüyen 5000 söz tüvüre uğurlukta makala çap etti. Öne sürülen fikir doğunluğun oyun beyanı hükmünü niyetlenen yer olup görünüyor. Yönü Ukrayna'da köp bir muna öğret buluşlu Ukrayna tarihine we medeniýetine kemmaha garamak finansygy diýip garşy çykýar. Ukraina prezident Putin dogonluk halklardan söz açsa-da Russiýanyň öýüdini alyp barşynyň dogonlukly däldigini aýtdy. Bu awly bilen kawlyň gatnaşygyny meňzeýär diýip Zelenski aýtdy. 12-nji ýyldan 13-nji ýyla geçilen ýeje Moskwanyň günorta gününe gorunda Kuzminki metro stansiýasynyň goloýuna migrantlaryň arasyna köpçülükleýin uruş dawa boldy. Bu barada kanun goraýjy edaralardaky çeşmelere sargylanyp TASS Interfax habar berýär. Türli maglumatlara görä uruş dawalary 50 adamdan 200 adama çen adam gatnaşdy. Interfax öýdara şahsy düşmançylyk sebäpli Tron dawa jenjeliň ähtimal Özbekistanın ve Kırgızistanın olan zähmet migrantların arasında olanını xabar veriyar. Moskovski komsomolist çakmışıkları Kırgızistanın ve Tajikistanın 180 töwere migrantın qatnaşanını xabar veriyar. Neşirin malumatını göre 11-nji ýulda Himkide Tajikler bilen olan çakmışıkta iki Kırgızistanı pıçakla yaralanýar. Olaryň watandaşlary aralmak isleýär we şeýdem köpçülükleri uruş dawa turýar. Soňra Moskovski komsomolist 102 adamyň saklananyny xabar berdi. Saklananlaryň arasynda Tajikistanın, Kırgızistanın, Özbekistanın raýatlary İki Türkmenistanlı, iki Azerbaycanlı ve Dağıstanın 3 yaşayıcısı var.